Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronom, capitolul 6. Și o să citim un pasaj alcătuit dintr-o selecție de câteva versete. Deci Deuteronom, capitolul 6. Voi citi mai întâi începând cu versetul 5. Deci Deuteronom, capitolul 6. Voi citi mai întâi, începând cu versetul 5, apoi începând cu versetul 12. După ce vom citi acest pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, prin fratele Daniel Țenț, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Și Cartea Deuteronom, capitolul 6. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Să nu vă duceți după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masa, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile pe care vi le-a dat. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău: noi eram robei lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case, și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Amin. Sunt convins că știți că cea mai mare parte a populației Israelului n-a trăit și nu trăiește pe teritoriul Israelului, ci în afara lui. Mai ales a fost o parte în istoria lor când au fost răspândiți peste mări și țări, cum se spune, pe foarte multe meleaguri, au ajuns în diferite culturi, în istoria mai recentă, înainte de formarea statului Israel, au fost în Rusia, în Polonia, în România, în Bucovina, în Spania, o mare parte dintre ei, mari grupuri de evrei în New York. Ce vreau să spun cu aceasta? Au fost în culturi diferite. Însă ceea ce este surprinzător este că, în ciuda faptului că au fost împrăștiați, în ciuda faptului că au trăit în mijlocul unor culturi majoritare, și-au păstrat identitatea, națională, și-au păstrat cea mai mare parte a obiceiurilor și culturilor. Și cei care au studiat acest fenomen susțin că educația care a funcționat pe lângă sinagogi a fost cea care i-a ajutat să rămână uniți și să-și păstreze ființa națională. Și ei spun că această educație este poruncită în Sfintele Scripturi Și iau aceste învățături pe care Dumnezeu le-a dat. Vedeți, insistența pe care Dumnezeu o are la Moise să transmită lucrul acesta generațiilor ulterioare, ca poruncile, învățăturile, să fie transmise mai departe copiilor lor, să fie transmise din generație în generație. Și după cum ați observat din pasajul citit, era cumva un îndemn să învețe să povestească în așa fel încât să genereze întrebări. Dacă te va întreba, ia uitați ce spune aici, când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul, să poți să-i spui, să poți depune o mărturie a bunătății lui Dumnezeu, a măreției lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Însă aș vrea să o luăm puțin invers, de la punctul acesta al mărturiei, să o luăm invers și să ne îndreptăm către prima parte a pasajului citit, și anume acolo unde, uitați-vă, spune Moise ce ar trebui să se întâmple în inima fiecărui om: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Vedeți, aici este, cred eu, un punct important în înțelegerea dinamicii educației copiilor, în creșterea lor pentru o viață de succes. Dar nu o viață de succes, așa cum ați auzit, o viață de succes din punct de vedere al carierei profesionale, nici măcar o viață de succes din punct de vedere al realizărilor de ordin material. Nu, sunt insuficiente. Sunt insuficiente. Ci o viață de succes din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, al trăirii, împlinind voia lui Dumnezeu, pentru că aceasta este, până la urmă, cea mai importantă componentă a existenței noastre. Împlinirea sensului vieții noastre. Și aș vrea în după amiaza aceasta să vă reamintesc, nu am pretenția că vă voi spune lucruri noi, ci vă voi reaminti și, de fapt, mă includ aici, vreau să ne reamintim lucruri importante legate de dinamica aceasta în care adulții transmit copiilor, învățătorii transmit studenților lor, pentru că este o dinamică care, în mod normal, ar trebui să se întâmple în cel mai natural mod cu putință. Însă multe nu se mai întâmplă în mod natural. Și de aceea trebuie să acordăm atenție metodelor pe care le folosim, consecvenței cu care le folosim, evaluării, rezultatelor, și trebuie să ne ajustăm din punctul acesta de vedere. Dar haideți să vedem câteva din lecțiile acestea. Și vreau să încep cu câteva date statistice preluate de pe site-ul guvernamental justice.gov. Defending Childhood. Și uitați-vă la câteva din lucrurile pe care le găsim aici. Da, funcționește. 60% din copii cu vârstele cuprinse între 10 și 14 ani sunt expuși direct sau indirect la violență în lumea de astăzi. 60%. 6 din 10. O să vedeți că este o proporție care se repetă în mai multe lucruri. 1 din 10. Deci 1 din 10. Ni s-ar putea părea nesemnificativ. Gândiți-vă. Ia, câți copii avem aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și restul. Da? 7, 8, uite că sunt 10, 9, 10. Gândiți-vă, unul Îmi place să cred că nu este cazul, nu se potrivește la noi. Dar unul din 10 a fost martorul unui act violent comis de un membru al familiei asupra altui membru al familiei. Fie că este bătaie, este dispută între soț, soție, între frați mai mari, deci este un act violent. Statistica este din 2009, n-am găsit una mai recentă. Însă se prea poate ca cifrele acestea să fi crescut. Și acum constatări pe care ei le fac în urma studiilor acestora. Copiii care sunt expuși la violență manifestă un risc mai mare de angajare în comportament infracțional. Comportament infracțional. Intrând în acest ciclu al violenței. Și țin minte de la una din clasele pe care le-am luat, violența are tendința să se repete. Cel care a fost victima violenței are tendința să se manifeste violent față de ceilalți. Când ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vă povesteam și azi dimineață, nu știu de ce, imaginea aceea mi-a rămas pentru că a fost surprinsă de camerele de vedere. Gândiți-vă, un om care iese să-și ude iarba, și din senin vin doi și unul în pușcă. Deci gândiți-vă ce schimbări au loc în mintea unui om să ajungă la o asemenea, manifestare. De asemenea, copiii care sunt expuși la violență sunt predispuși să abuzeze de droguri, alcool, să sufere de depresie, anxietate, să aibă dificultăți la școală, să se angajeze în delicvență și în acest comportament infracțional. Este ușor să închidem ochii față de o asemenea realitate. Să ne spunem, nu este cazul nostru și mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu. Nu este cazul nostru. Da? Nu avem situațiile acestea, cel puțin eu nu știu de astfel de situații în cercul nostru de cunoștințe. Dar să știți că sunt multe biserici care nu sunt ocolite de asemenea situații. Multe biserici care nu sunt ocolite. Este, desigur, o tactică să pui lucrurile în cea mai rea forma lor, pentru că apoi să cumva să tragi linie și să spui este nevoie de schimbare. Și apoi să venim cu ideea schimbării. Ei bine, tactica funcționează așa că o folosesc și eu. Vă spun lucrurile acestea pentru că situația este critică. Pentru că situația este critică. Și mulțumim lui Dumnezeu că nu sunt copiii noștri cei care ajung la rândul lor să se comporte violent, să intre în acest ciclu al violenței cu tot ceea ce implică el. Dar trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească, să ne ajungă victime ale altora care sunt victimă a violenței. Pentru că, din păcate, așa se întâmplă. Din păcate așa se întâmplă. Statisticile merg mai departe și explică fenomenul acesta la o scară mai largă. 73% din americani cu vârsta sub 45 de ani consideră că viața petrecută cu același partener este neobișnuită și nu este obligatorie. Da? Cu alte cuvinte, de ce să-și trăiască viața cu aceeași soție sau același soț. 6 din 10 copii sunt crescuți de câte un singur părinte. 6 din 10. Și este foarte mult. Este foarte mult. Și atunci vă dați seama, în contextul acesta, care sunt valorile care se instalează și mai mult și mai grav este cum se pot instala aceste valori când cei care ar trebui să le instaleze nu cred în ele? Și chiar dacă le transmit pe cale verbală sau prin metodologie pedagogică, nu le trăiesc. Nu le trăiesc. Ce ar trebui să ne preocupe pe noi în continuare, ca unii care avem o perspectivă diferită, ca unii care au fost scutiți de drame de acest gen, dar care nu înseamnă că nu avem vulnerabilități, nu înseamnă că nu avem responsabilități. Cum putem să luăm aceste porunci ale lui Dumnezeu, cum putem să le transmitem generației după noi, într-un mod eficient, într-un mod în care să se prindă? Pentru că ați observat probabil și avertizările pe care Dumnezeu le face aici. Și așa cum de fapt știm din istoria lor, chiar dacă Dumnezeu le-a spus, chiar dacă ei au făcut-o, nu întotdeauna s-a prins. Și au fost generații care au pierdut legătura cu Dumnezeu. Au fost generații care i-au întors spatele lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că avem această responsabilitate. Și astfel, cred eu, un lucru pe care trebuie să-l facem este să înțelegem importanța acestui aspect al instruirii. Copiii trebuie instruiți în cunoașterea Domnului. Trebuie instruiți în cunoașterea Domnului. Și sunt multe provocări din punctul acesta de vedere. Foarte multe provocări. Școala nu mai este ce a fost odată, nici pentru noi. Da? Acum suntem noi nostalgici și noi suntem ispitiți să spunem, păi școala cum am făcut noi, aia a fost școală. Aia a fost școală. Da? Nu mă refer neapărat la calitatea procesului pedagogic, nu mă refer la lucrurile pe care le-am învățat noi, însă dacă suntem onești cu noi înșine, trebuie să admitem că noi n-am fost atât de solicitați cât sunt copiii noștri. Dacă dumneavoastră ați fost, nu știu, altfel solicitați la școală, dacă ați avut parte de o altfel de experiență, știu, eu vorbesc de mine și de cei câțiva pe care îi cunosc eu din cercul meu mai apropiat. Pentru că noi încă mai povestim de vremea aceea când ieșeam pe păduri, când aveam timp să ne facem și temele, dar mai și lucram pe lângă casă câte ceva, am stat la țară și cu toate acestea mai aveam timp să ne și jucăm. Uitați-vă, și mai ales părinții care aveți copii și nu știți cum să vă împărțiți voi între voi să-i duceți și la fotbal, și la instrument, și la biserică, și la... Da? Și este o investiție, o investiție necesară. Deci eu nu vă spun, e greu pentru ei, nu mai faceți. Însă este foarte ușor ca printre toate aceste activități, în această multitudine de activități, să nu mai punem accentul la fel asupra importanței lor. Și să ajungem să credem că instrumentul și sportul și celelalte sunt mai importante decât instruirea lor în cunoașterea lui Dumnezeu. Este un pericol. Este un pericol. Am auzit de la cineva, nu de la noi din biserică, am auzit de la cineva povestindu-mi că părintele așa justifica faptul că nu mai veneau duminica dimineața la biserică pentru că erau prea obosiți, pentru că aveau prea multe activități copiii. Deci se pot întâmpla astfel de lucruri. Se poate ajunge la o asemenea stare. Ori, cred eu, accentul întotdeauna și prioritatea ar trebui să fie întotdeauna, da, instruirea în cunoașterea lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, punctul de pornire în toate celelalte și pentru succes în toate celelalte, dacă există o raportare corectă la Dumnezeu. Nu neglijați. Întipăriți poruncile acestea în mintea lor, vorbiți despre ele când sunteți acasă, când plecați în călătorie, când te culci, când te scoli. Și sunt multe metode și avem, frați și surori, avem multe resurse la dispoziție. Foarte multe resurse la dispoziție. De la cărți, material didactic, materiale înregistrate, le putem pune pe mașină. Sunt foarte multe, foarte multe metode. Dar este foarte adevărat. Și noi trebuie să ne organizăm și noi trebuie să fim mai consecvenți și mai disciplinați în a-i expune pe copiii noștri la aceste lucruri. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care faceți lucrul acesta și atât cât eu vă cunosc și cât îi cunosc pe cei mai mulți din biserică, știu că există această preocupare. Și Dumnezeu să vă dea putere și să vă întărească și să vă motiveze în continuare să duceți mai departe acest proces. Apoi, trebuie să înțelegem că valorile împărăției cerurilor trebuie cultivate prin învățătură, dar și prin exemplu. Și prin exemplu. Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta într-o formă destul de radicală. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci ia un copilaș și îl dă exemplu. Da? Și cred că este la fel de valabil reversul. Nu este suficient să tot turnăm în școala duminicală și în lecțiile pe care le ținem învățături care nu sunt urmate de exemplul personal. Care nu sunt urmate de exemplul personal. Și acum suntem atât de, nu știu, avansați în înțelegerea pedagogiei, în înțelegerea psihologiei, reacțiilor, reflexelor copiilor. Deja se vorbește astăzi despre, nu numai despre inteligența cognitivă, ci și despre inteligența emoțională. Și știți că se spune mereu, copiii, da, mai ales la vârsta aceasta, până chiar la vârsta colegiului, știți la ce reacționează mai rapid? Nu la ceea ce este transmis din punct de vedere rațional, ci la ceea ce este emanat din punct de vedere emoțional. La ceea ce este transmis din punct de vedere emoțional. De asta, de multe ori, putem să spunem lucruri corecte, lucruri adevărate, lucruri importante, pe un ton inadecvat. Și efectul este puternic diminuat de tonul nostru. Și trebuie să fac o mărturisire. La capitolul acesta eșuez frecvent. Eșuez frecvent. De multe ori nu-mi ajustez tonul în concordanță cu lucrul pe care îl spun. Da? Pentru că, din nou, este vorba de învățătura care trebuie susținută de exemplu. Învățătura care trebuie susținută de exemplu. Și nu întotdeauna simțim noi înșine să facem lucruri care știm că sunt importante, care știm că au valoare, pe care le cunoaștem bine. Nu întotdeauna simțim, nu suntem întotdeauna motivați să le facem. Însă trebuie să fim conștienți că sunt mai mulți ochi care ne privesc decât admitem și că ceea ce se vede contează mult mai mult de multe ori decât ceea ce spunem. Decât ceea ce spunem. Și aici, din nou, cred că responsabilitatea este în primul rând a părinților, este responsabilitatea învățătorilor, a educatorilor, dar este și responsabilitatea noastră colectivă. Responsabilitatea noastră colectivă, ca trup al Domnului Iisus Hristos, ca biserică. Toți suntem chemați. Că sunt nepoții noștri în biserică, că sunt copiii noștri în biserică sau nu, că sunt frați sau surori sau nu. Dincolo de tot aspectul acesta, poți să nu ai pe nimeni în biserică, dar încă ești responsabil prin pilda pe care o dai, prin exemplu pe care îl dai, de învățătura, de susținerea acestor valori ale împărăției lui Dumnezeu. Nu este suficient numai să spunem, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Da? Este o rugăciune pe care am învățat-o mecanic. Azi dimineață m-am încurcat, dacă m-ați auzit, m-am încurcat, pentru că rosteam în limba română și mintea o luase în limba engleză. Da? Pentru că așa s-au nimerit, se intercalează când trăim biling. Dar dacă numai o rugăciune este învățată mecanic, fără corespondența în trăire, în realitate, rugăciunea aceea când spunem vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, păi eu sunt în primul rând agentul care trebuie să împlinească acea voie. Și când împlinesc acea voie, împărăția lui Dumnezeu se manifestă. Nu putem avea pretenția unei manifestări mistice a împărăției lui Dumnezeu până când nu are loc o manifestare în ascultare și credincioșia celor care spun că sunt în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem face lucrul acesta. Este important să ne rugăm pentru copiii noștri. Este important să învățăm pe copiii noștri. Dar este foarte important să fim modele, exemple pentru copiii noștri. Un alt lucru. Trebuie să înțelegem că în toate activitățile noastre trebuie să creăm acele oportunități pentru copii să devină copii ai lui Dumnezeu. Să devină copii ai lui Dumnezeu. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu copii buni. Dar copiii sunt o copii. Mai calcă și pe alături, mai da, fac și ei lucruri, unele mai grave decât altele, mai greșesc. Știți de ce? Cu toate învățăturile, exemplele bune pe care le dăm, este vorba de natură. Ei poartă în ei genele noastre. Iar noi, la rândul nostru, ale părinților noștri și tot așa, până unde? Până la Adam. Și dacă vă aduceți aminte de mesajul de dimineață, da, știm ce ni s-a transmis prin Adam. Iată de ce oricât de cuminți sunt copiii noștri, oricât de, da, firea este acolo. Este acolo. Și de aceea noi trebuie, în ceea ce facem, în activități, ne jucăm cu ei, le cumpărăm donuts și bagels și toate celelalte, dar vrem ca în toate acestea să creăm oportunitatea pentru ei să devină copii ai lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt ai noștri, născuți în familia noastră, însă de la El vin și ai Lui trebuie să fie. Ai Lui trebuie să fie. Spune Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, și suntem. Nu știu dacă ne dăm seama ce privilegiu avem să putem spune lucrul acesta, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ei bine, privilegiul acesta am vrea să-l experimenteze toți copiii bisericii. Toți. Să poată spune că sunt copiii lui Dumnezeu. Iată de ce, din punct de vedere al acțiunilor, câteva lucruri pe care le putem cu toții face, și anume să dedicăm copiii noștri în rugăciune și prin rugăciune. Nu numai la serviciul special de dedicare, ci în fiecare dimineață părinții, bunicii, Poate și ceilalți membri ai bisericii, dar dacă ne facem exercițiul acesta, să ne luăm o listă cu, hai să zicem, uite, așa, o idee. Ce ziceți dacă vă duceți și cereți la unul din învățători și pentru o lună vă rugați pentru o clasă? Să vă dea numele copiilor dintr-o clasă, chiar dacă îi aveți pe copii acolo sau nu îi aveți. Da? Dacă îi aveți, cu atât mai mult. Da? Și să vă rugați pentru învățători, să vă rugați pentru copii, poate să mergeți și să întrebați în mod mai concret și mai specific. Pentru ce anume pot să mă rog? Poate că cineva are o problemă cu disciplina timpului. Da? N-ajunge la timp, tot timpul se întâmplă ceva. Am avut o perioadă în vara aceasta când știți că îmi place punctualitatea și îmi place să cred că nu v-am dezamăgit până acum. De obicei, dacă spun că sunt la o anumită oră, ajung la ora respectivă. Dar nu știu de ce, vara aceasta parcă mi-a fost mai greu ca altă dată. Parcă mi-a fost mai greu ca altă dată. Și îmi dau seama, e o problemă de disciplină. Ca să pot ține cuvântul și să ajung la timp, la un loc, înseamnă că trebuie să-mi fac celelalte lucruri la timp. Și e mult mai ușor să mai trândăvești un pic, să mai, dacă ne-ți place ceva, să stai la lucrurile care îți plac. Da, poți să te rogi pentru lucrurile acestea. Dedicarea copiilor prin rugăciune. Instruirea copiilor prin exemplul personal. Văd părinți care și-au copii, da, și îi implică în ceea ce lucrează și le dau și lor câte o cheie și o șurubelniță. Noi n-am avut parte de experiența aceasta cu noi. Noi am schimbat câte o carte între noi, câte un CD cu muzică, la noi altele au fost. Dar mă bucur când văd genul acesta de transfer, de învățătură și de dibăcii și de exerciții. Și sunt printre dumneavoastră părinți care sunt foarte buni la lucrul acesta. Sunt și îndemânateci și au și răbdare cu copiii lor și nu se supără când le strică, le rupe coada la ciocan și toate celelalte. Dar e important să aplicăm genul acesta de instruire. Sunteți părinți care vă luați copiii și citiți scripturile cu ei. Foarte bine. Foarte frumos. Și folositor. Și să vă dea Dumnezeu putere să o faceți în continuare și să vă întărească și să vă ajute în aceste eforturi, pentru că nu doar îmi imaginez, ci știu și piedicile și parcă atunci se întâmplă o multitudine de lucruri care să te împiedice să faci astfel de activități, astfel de acțiuni. Da, dar persistați, continuați, perseverați, nu dați înapoi. Motivați pe copii, susținându-i. Da, motivații. Trebuie să fim atenți și cum îi întrebăm pe copii, ce ai învățat la școala duminicală? De ce nu ești atent? De ce n-ai reținut? Ce credeți că se va întâmpla următoarea dată? Da. Știți că cele mai multe blocaje sunt la nivelul subconștientului, mai ales la vârsta copilăriei. La nivelul subconștientului. Am discutat cu destul de multe persoane în procese de consiliere care aveau pur și simplu blocaje ale memoriei prin care încercau să șteargă momentele traumatice ale vieții. Așa suntem creați. Așa suntem creați. De aceea încurajați-i, susțineți-i, pentru că rezultatele vor fi mai bune. Și am un exemplu. Nu știu câți sunteți familiari cu această imagine sau cu numele acesta, Rick Hoyt. I-ați văzut vreodată pe la competiții sportive? Povestea este, demonstrează încă o dată că până la urmă o motivație sănătoasă poate depăși bariere imense. Acest băiat, cel din cărucior, s-a născut cu o formă severă de paralizie. Până la 10 ani n-a putut să comunice nimic cu părinții lui. Pe la 10 ani i s-a pus la dispoziție un dispozitiv computerizat și a fost pentru prima dată când a putut comunica cu părinții lui să le spună mamă și tată. Vă dați seama, pentru părinții aceia ce bucurie imensă a fost să poată comunica cu el. Într-una din zile, pentru că învăța, mintea lui funcționează și funcționează foarte bine, a citit despre o competiție sportivă care se organiza pentru strângerea de fonduri pentru copiii paralizați în accidente. Prin intermediul computerului a cerut tatălui său să-l ajute să alerge cu el împingând căruciorul în care se afla. Și aceea este forma rudimentară, cred că este unul dintre primele cărucioare pe care le-a folosit. Până acum, recent, a ajuns să participe la competiții cu reputație și niște cărucioare sofisticate. După prima cursă, Ricky a scris tatălui său: când am trecut linia de sosire, am simțit că picioarele mi s-au întărit și că alerg eu însumi. N-a alergat niciodată și nu va putea face. Dar prin acest efort conjugat al unui tată, gândiți-vă, alergă competiții foarte întinse, nu e 100 de metri sau 200 de metri, și împingând căruciorul, dar pentru bucuria și entuziasmul copilului lui, face lucrul acesta fără cârtire. Rick este angajatul Universității din Boston, unde face programe computerizate pentru oameni paralizați ca el. Da? Iată un copil care a avut parte de sprijinul, suportul părintelui lui. Da? Nu există blocaje radicale care să nu poată fi depășite. Nu există. Și mai ales pentru noi, care avem de partea noastră și elementul credinței, cu atât mai mult ar trebui să nu cedăm. Ar trebui să nu acceptăm că nu se poate. Ar trebui să ne mobilizăm, noi mai întâi, și apoi toți acești copii. Domnul Iisus Hristos are odată un cuvânt critic la adresa unor farisei și cărturari. Și le spune: voi sunteți gata să mergeți până la capătul pământului, să faceți convertiți, da? Și pe urmă ajung mai rău, mai răi decât voi. Noi suntem chemați să propovăduim Evanghelia până la capătul pământului. Dar suntem chemați să facem ucenici și nu putem să ignorăm pe cei care ne sunt cel mai aproape de noi. Da? Doar cumva gândindu-ne că noi mergem până la limitele pământului. Este o responsabilitate conjugată. Nu le putem defaza. Nu înseamnă, gata, acum ne ocupăm de ucenicizare și uităm de marginile pământului. Însă nu putem merge nici până la marginile pământului și uita de cei ce ne sunt de cele mai multe ori în familiile noastre. Așadar, haideți să punem la lucru disciplina. Știți că disciplina are două componente importante. Una este structura și a doua este corecția. Da? Trebuie întâi să oferi o structură, un cadru, și când se iese de acolo, aplici corecția. Noi de multe ori aplicăm corecții fără să avem o structură. Apoi este dedicarea. Și dedicarea lor, de cele mai multe ori, va fi oglinda dedicării noastre, reflexia dedicării noastre. Noi suntem, nu vă spun ceea ce știți, doar repet, și în biserică sunt activi cei căror părinți sunt activi. Se implică cei ai căror părinți se implică. Dedicarea pentru Dumnezeu, pentru semeni și discernământul. Disciplina, dedicarea, discernământul. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute, pentru că provocarea este mare. Miza este foarte importantă, pentru că este vorba de suflete. Și spune Sfânta Scriptură că pentru un suflet este mare bucurie în ceruri. Atât de important este fiecare suflet. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să ne mobilizăm, să sacrificăm tot ceea ce trebuie pentru ca lucrurile acestea să se facă împlinindu-se voia lui Dumnezeu. Nu uitați însă, din nou revin la ceea ce spunea Moise, trebuie ca lucrurile acestea să se întâmple întâi în inima noastră. Altfel, e puțin probabil că va merge mai departe. Amin.